În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de luni. Vorbim tot despre patimile Mântuitorului, Evanghelia de la Matei. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit ieri despre, am tot pus în fața voastră diferite încercări ale lui Pilat de a nu, de a-l salva pe Mântuitorul Iisus Hristos. Oamenii nu trebuie să-l transformăm pe Pilat într-un sfânt. Și până la urmă el s-a dovedit vinovat, pentru că a preferat să aibă liniștea vieții pământești în locul vieții veșnice. Bineînțeles că noi o să zicem, bine, domnule, n-avea cum să știe că în fața lui se află Dumnezeu. Totuși a preferat, aș zice, minciuna în locul adevărului, o minciună caldă, o minciună, un neadevăr, o nedreptate, o minciună și o nedreptate comodă pentru sine, dar dureroasă pentru celălalt. De fapt, e mai dureros, a preferat, chiar dacă în fața lui ar fi fost numai un om. Se presupune că în fața lui ar fi fost numai un om. Totuși, el a preferat să-l jertfească pe acest om, să-l lase în mâinile acestor oameni, acestor neoameni, aș numi, mulțimile acestea care stăteau și strigau și îl cereau, să-l lase până la urmă, producându-i și un imens rău, dându-l în mâinile soldaților romani, care oricum urau pe orice evreu. Și dacă mai auzi și că este numit Fiul lui Dumnezeu sau că este numit regele lui Israel, bineînțeles că s-au răzbunat cu vârf și îndesat pentru toate greutățile pe care le-au avut în Israel. Deci, până la urmă, Pilat avea de ales, și dacă ar fi avut de ales, și aici ne vizează pe toți, și dacă ar fi avut de ales Pilat între un om și viața lui și comoditatea, liniștea, pacea lui și totuși cu atâtea semne, cu atâtea lucruri clare care dovedeau că acest om nu este vinovat, până și de la soția sa, semn și îndemn, până la urmă, ce zi liniștită putea să aibă el sau ce noapte liniștită de somn putea să aibă când știa că pe un om nevinovat, un om care îl impresionase pe Pilat și pe acest om nevinovat de care l-a impresionat, l-a lăsat totuși în mâinile călăilor și în l-a scos în mijlocul mulțimilor dezlănțuite care, bineînțeles, că au scuipat și au lovit și au strigat și au bătut joc de el. L-au dezbrăcat și l-au răstignit. Și dacă ar fi fost Hristos doar un om, și asta e foarte, foarte important, că Hristos se identifică cu fiecare om. De fapt, aici ne vizează și pe noi. Neatenția noastră sau atunci când ne trecem peste conștiință și ne dăm la o parte sau nu salvăm un om, un om drept, un om corect, un om care n-a greșit, și asta, sau nu intervenim în niciun fel pentru a salva pe un om drept, corect, mai ales când e pusă în pericol libertatea lui, viața lui, integritatea lui, când doar pentru liniștea noastră noi nu intervenim, facem aceeași greșeală pe care a făcut-o Pilat față de Hristos. Putem spune, domne, Pilat n-avea cum să știe, sau el fiind un roman, fiind un, de ce să-l acuzăm pe bietul roman? Că uite că te-a făcut pentru el, nici nu-l acuzăm. Nu-l acuzăm pentru că foarte mulți dintre noi, probabil că ar fi făcut mai puțin pentru Hristos decât a făcut Pilat. Pilat mi se pare chiar că și-a pus la bătaie toată experiența lui între evrei, toată inteligența lui, toată autoritatea, sau aproape toată autoritatea lui, pentru că el a spus, puterea am să te răstignești și puterea am să te eliberez. Deci putea să-l elibereze cu orice urmări și cu orice posibile urmări. N-a făcut-o, dar ceea ce a încercat Pilat, nu știu câți dintre noi a fi încercat. Gândiți-vă, profesorii, să se gândească profesorii. Când este adus, să presupunem că ai o autoritate asupra copiilor, ca medic, medic psihiatru, medic psiholog, ca psiholog, ca profesor, ca director sau șef a unei grupe de muncitori sau de angajați. Să presupunem că ți se aduce un angajat, un copil, și vezi clar că nu are nicio vină acel copil și că comunitatea pur și simplu din care face parte vrea să-l excludă, vrea să-l scoată afară, vrea să-și bată joc de el. Pur și simplu este deranjată de acest copil, comunitatea, sau de acest angajat, sau de acest, eu știu, bolnav. Și vezi că presează asupra ta și îți atrage atenția că dacă nu-i asculti și dacă nu îl condamn pe acel om, dacă nu scrii în acte că acel om nu e potrivit pentru acea comunitate, se vor trimite plângeri până la minister și la, eu știu, mai mari tăi, la superiorii tăi, ca să fii dat jos și să fii socotit nevrednic pentru misiunea asta de medic, de profesor, de angajator, de director. Eu cred că foarte puțini dintre noi ar fi intervenit și și-ar fi pus la bătaie, chiar dacă lucrurile nu mergeau așa de repede în vremea aceea, adică nu se afla până la Roma în câteva zile, se afla probabil în câteva săptămâni de ceea ce s-a întâmplat, și apoi, dacă erau bine ticluite acuzațiile, darea jos de pe tronul de procurator al iudeii era probabil în câteva luni. Era chemat la Roma și aici era destituit și era trimis altul în locul lui. Deci nu era de pe zi pe alta pedeapsa, era o posibilă pedeapsă, o posibilă posibile repercusiuni ale plângerilor celor din popor erau pentru un timp mai îndelungat, dar totuși era foarte periculos și mi se pare că Pilat chiar a intervenit și a încercat mai mult decât facem noi care ne numim creștini de multe ori pentru cei care sunt nedreptățiți, adică frica noastră de a susține pe cineva nedreptățit, frica noastră de a pune mâna și de a-l salva. Ne este frică să-l salvăm, să mijlocim pentru el, să încercăm pentru el, să ne zbatem pentru el, să facem tot ce putem. Nu să ne punem, de multe ori e foarte mult că nici să ne punem la bătaie comoditatea, nu serviciu și viața până la urmă și toate facilitățile, cum putea să-și pună la bătaie Pilat. Nu, el măcar își punea la bătaie întreaga activitate a lui politică și administrativă și probabil dacă acuzele erau bine ticluite și vorbele erau otrăvitoare la urechile cezarului, probabil că se punea la bătaie și proprietățile lui și chiar risca un exil. Da, asta în cel mai rău caz, într-un caz obișnuit, era retrogradat, adică era trimis într-o provincie și mai, dacă mai exista așa ceva, și mai îndepărtată, probabil undeva spre sudul Egiptului sau înspre Mesopotamia, spre extremitatea graniței cu cu Persia, acolo unde erau atacurile neîncetate ale perșilor și unde nimeni nu vrea să meargă. Deci probabil că asta ar fi fost pedeapsa lui Pilat. Dar bineînțeles că Pilat și-ar fi găsit îndreptățirea, cum și noi ne găsim îndreptățirea, că eu aș face asemenea, probabil că Pilat zicea, eu aș face, aș interveni, aș merge mai departe, m-aș împotrivi acestor răzvrătiți evrei și l-aș salva pe acest nevinovat, pe acest neprihănit, dar țin la soția mea, țin la copiii mei, ce vin au ei, nu? Și să știți că acest mod de gândire este foarte comun, foarte comun la noi și foarte mulți dintre noi, creștinii tuturor veacurilor, dar mai ales acestora de acum, și oamenii, până la urmă, nu neapărat numai creștini, pentru că e omenesc să alegi adevărul. E omenesc, e demnitatea umană, ține de demnitatea umană să alegi, să salvezi, să intervii, să nu ne dreptățești, să nu ne dreptățești pe cineva, să nu faci rău cuiva, să nu zici da unde este nu și să nu zici nu unde este da. Adică să nu zici negrului alb și albului negru. Și ce este da, da, și ce este nu, nu, și ce este mai mult decât atât, osteneală și durere. Ce este atât, mai mult decât atât, nu e bine. Nu e de la Dumnezeu. Așa e foarte, foarte tentant pentru noi să ne găsim îndreptățiri, să găsim îndreptățiri că nu putem să ne periclităm. De fapt, mai tot timpul suntem puși în fața unor asemenea situații limită. Mai tot timpul, adică nu cred că există o jumătate de an sau un an în viața unui om în care să nu fie pus în situația asta de a depinde de el, probabil, de votul lui, de alegerea lui, de hotărârea lui, de sfatul lui, viața unui om sau cariera unui om sau viața familială a unui om sau viața, eu aș zice, emoțională a unui om. Aproape că nu este o jumătate de an sau un an în care să nu depindă un om de noi, de sfatul nostru, de părerea noastră, de votul nostru, de alegerea noastră, de importanța părerii noastre într-o comunitate și suntem puși în aceeași situație ca Pilat. Și să știți că în 90% din cazuri suntem mai rău ca Pilat, adică Pilat chiar este bine, chiar a încercat și a pus la bătaie toată experiența și toată cunoașterea lui despre poporul evreu și toată priceperea și inteligența lui ca să-l salveze pe Hristos, bineînțeles, rezumându-se atunci când era vorba de a fi, s-a rezumat, adică n-a mai continuat în momentul când lucrurile, cum zice, văzând că nimic nu folosește, adică văzând că degeaba încearcă el tot felul de metode soft, rafinate, dar serioase, nu i-a amenințat cu nimic pe evrei, nu a zis că va chema armata peste ei, nu, na. Deci erau metode soft, erau metode fine, dar văzând că nimic nu folosește și că de nimic nu se impresionează, l-a dat în mâinile lor, l-a lăsat, l-a trimis să fie bătut și după aceea l-a dat în mâinile lor. Ei, foarte puțini dintre noi ajung până la măsura aceasta. În mare parte a cazurilor, atunci când de noi depinde, sau ni se cer un sfat, sau depinde de noi o alegere, un vot, o hotărâre despre cineva, sau trebuie să intervenim pentru cineva, noi punem în balanță în general ce pericol este pentru noi, cât de periculos este și știți cum zice românul, decât să moară mama, decât să plângă mama mea, mai bine să plângă mama lui. Și atunci, indiferent cât de mult adevăr are acest om, cât de multă dreptate are el, totuși ține mai mult la noi și ne iubim mai mult pe noi decât pe el. Aici intrăm sub incidența celor două porunci fundamentale ale Mântuitorului, ale Bibliei, ale învățăturii de credință. Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu-L iubești pe Dumnezeu, pentru că a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă până la urmă a-I face poruncile, iar porunca este să nu furi, să nu furi, să nu furi. Și a nu fura înseamnă și nu să nu furi adevărul sau să nu depui mărturie mincinoasă despre cineva, care este porunca a nouă. Și să nu depui mărturie mincinoasă, să nu spui lucruri false, asta are o amplitudine mult mai largă. Nu numai să nu spui lucruri false, să nu dai de înțeles, să nu lași să se înțeleagă, să nu treci cu vederea numai ca să nu fii tu pur și simplu dat la o parte sau nedreptățit. Oricum, în primul rând, sub aceste două porunci cade ce să mai zicem de poruncile Noului Testament, de cuvintele Mântuitorului care spune: iar tu, când ne spune să fim curajoși, să intervenim pentru celălalt, să luptăm pentru celălalt, exact cum, dar cel mai bine în porunca a doua, când porunca a doua care urmează imediat după porunca de iubire față de Dumnezeu, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică nu suntem nici pe departe la împlinirea acestei porunci, că pentru noi am face foarte mult. Știți bine că pentru noi am face mult mai mult. Pentru noi am cere, am insista, am forța, am cădea în genunchi, am găsit orice soluție. De fapt, este înfricoșătoare această poruncă, este înfricoșătoare. Cu câtă ușurință o spunem, cu câtă ușurință o spunem sau ne lăudăm în fața altora că astea sunt poruncile creștinismului și astea trebuie să le ținem, și chiar ni se pare prea puțin. Și zicem, a, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Hristos ne-a ridicat la o altă poruncă mai înaltă, aceea de a iubi mai mult decât pe noi înșine, că El ne-a iubit mai mult decât pe sine însuși, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, sau că nu este iubire mai mare decât aceea decât să-și pună cineva sfârâtul pentru prietenii săi, adică să se iubească mai mult decât pe sine. Hristos i-a iubit pe ucenicii săi și pe noi oamenii mai mult decât pe sine. Deci și nouă ni se pare această poruncă, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, slăbuți, așa, și nu... Și chiar uneori auzind sau punând în paralel anumite învățături ale religiilor orientale sau alte filozofii de viață, ne este o rușine într-un fel să venim cu această poruncă a iubirii aproapelui ca și pe noi înșine, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Mi se pare că este destul de joasă, este destul de slabă această poruncă, că este mult mai puternică aceea să iubești pe aproapele tău precum i-a iubit Dumnezeu pe oameni și s-a dat pe sine, adică mai mult decât pe tine însuți. Dar e înfricoșător că cine poate împlini această poruncă? Dar cine se străduiește să o împlinească această poruncă, să știți că acela mare este înainte de Dumnezeu și se iartă mulțime de păcate, de a face păcate zi și noapte, din neputință, din slăbiciune, din puținătate, de a face păcate zi și noapte, dar se străduiește să iubească pe aproapele său ca pe sine însuși, îi se iartă mulțime de păcate. Eu cred că un asemenea om trece ca fulgerul spre cerul lui Dumnezeu și primește har peste har, dacă poate să iubească pe aproapele său ca pe sine însuți. Și ce înseamnă să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Înseamnă, de exemplu, în situația asta, să fi făcut Avram, să fi făcut Pilat ce ar fi făcut și pentru sine, nu? El trebuia să se gândească că acel om din fața lui are și el o mamă. Are și el niște verișori sau niște frați vitregi, cum erau numiți. Are și el o familie, are și el niște apropiați, niște prieteni. De ce prietenii lui, de ce mediul lui de oameni cu care se întâlnea, de ce soția lui, de ce copiii lui erau mai importanți decât apropiații Mântuitorului? De ce el era mai important decât celălalt? El trebuia să se salveze, dar celălalt putea să piară. Dacă Pilat ar fi urmat această poruncă, dacă Pilat ar fi urmat această poruncă, ar fi făcut tot ce ar fi putut și ar fi pus la și ar fi pus la bătaie și reputația și numele și în fața cezarului, și ar fi pus la bătaie autoritatea lui și demnitatea lui și cuvântul lui în fața cezarului în contradicție și în contradicție cu cuvintele și cu șoșotelele evreilor și probabil că ar fi avut dreptate. Poate că, gândiți-vă, dacă Pilat să presupunem că ar fi făcut, hai să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă Pilat ar fi urmat porunca iubirii, că nu știa iubirea față de Dumnezeu pentru că nu știa pe Dumnezeu. Dar iubirea față de aproapele ne-o spune conștiința, ne-o spune inima, ne-o spune sufletul, ne-o spune glasul conștiinței din noi. Firea noastră ne vorbește despre este porunca și legea firii. Să iubim pe celălalt ca pe noi înșine. Celălalt e doar un alter ego, un alt eu, în altă haină, în alt statut social, în altă etnie, cu alte gene, în haine femeiești sau în haine bărbătești, în trup bărbătesc sau în trup femeiesc, dar este un alt eu, puteam să fiu eu în locul lui. Asta ne spune orice, ne spune conștiința noastră. Ne spunem noi înșine, dacă suntem foarte corecți și atenți, nu trebuie să fim creștini ca să înțelegem că puteam să fiu eu în locul lui. Și să știți că oameni care poate n-au știut de Hristos, n-au știut de învățătura de credință, dar poate că necunoscând aceste lucruri, totuși și-au urmat glasul conștiinței și și-au ascultat rațiunea și mintea care le spunea că trebuie să-l salveze pe acel om, că putea el să fie în locul lui, că asemenea oameni vor fi mari înaintea lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă n-au auzit niciodată de Hristos. Dacă Pilat și-ar fi urmat legea, glasul conștiinței lui, dacă ar fi fost corect cu sine, sincer, putea să se nască în neamul acesta iudaic și putea să fie el în locul celui din fața lui. Deși acela era mult mai măreț, era mult mai curajos, era mult mai important și numai dacă ar fi fost un om era mult mai important și mai măreț. De aceea era și mirat Pilat în fața lui, adică tăcerea lui, faptul că nu se plângea, faptul că nu iocăra pe cei de afară, faptul că nu se apăra, nu se îndreptățea, asta era cu totul și cu totul deasupra lui ca măsură. Deci da, să presupunem că dacă era om sincer cu sine, corect. Asta e corectitudinea și sinceritatea adevărată. Să te pui în locul celuilalt. Dacă ai fi fost să te pui în locul celuilalt, s-ar fi străduit să-l salveze. În cel mai normal și firesc și calea de mijloc ar fi. Și în general, voi acum vă gândiți, bine, și atunci ce-i de făcut? Bine, părinte, tot vorbești de cei din vechime, dar hai să aplicăm la noi astăzi. Păi și atunci ce-i de făcut? Cel mai normal, anormal este să, anormal și greșit, este să pui în pericol absolut familia ta și apropiații tăi și pe tine însuți, iar pe celălalt să-l salvezi. Într-un fel este anormal. Este o statură de sfințenie, este o măsură de sfințenie, dar este puțin anormal, mai ales anormal și nefiresc, pentru că tu aduci ispita și încercarea peste ai tăi care n-au ales ei această cale, n-au ales ei jertfa ta, n-au ales ei să cazi din gradele pe care le ai, n-au ales ei să-și schimbe viața din temelii pentru că tu ai hotărât într-o dimineață că îl vei apăra pe acest condamnat neprihănit. Și atunci tu nu ai dreptul să calci în picioare tot ceea ce, într-un fel, cu ceea ce i-ai ademenit pe ai tăi. Le-ai dăruit până atunci. I-ai ademenit în sensul că i-ai învățat cu un fel de a fi. I-ai învățat cu o statură, cu o măsură socială, cu o anumită statură financiară. I-ai învățat cu anumite disponibilități și capacități și posibilități și libertăți. Și după ce ai învățat într-un fel, greu este să le cer la oameni și greu este să le cer la ai tăi să renunțe complet numai pentru o hotărâre de-a ta. Exact cum părintele Rafael îmi spunea la telefon odată când am vorbit cu dânsul despre situația unei fete din Cluj căsătorită, care era terorizată de soțul ei și părintele spunea nu putem să-i cerem să rămână alături de soțul ei dacă ea nu vrea. Nu putem să-i cerem pentru că Hristos nu impune martiriu. Noi nu putem impune martiriu așa că trebuie să rămâi căsătorită, chiar dacă El nu te bate, dar te terorizează continuu, te sperie, te înspăimântă, te ține tot într-o frică și ea nu mai poate. Nu-i putem cere asta. Deci Hristos nu forțează, nu impune martiriu cuiva, pentru că nu, dacă ea îl acceptă și hotărăște să meargă mai departe, bine, dacă nu, nu. Nu putem noi să facem asta. E așa și aici. Noi, dacă întrebați voi și noi, ce o să facem atunci? Deci, cum să ne raportăm? Ce să facem în asemenea situații când vedem că cineva este nedreptățit și este judecat, este pus la zid și dacă intervine cineva pentru el, va fi și el pus la zid sau va fi și el condamnat? Eu cred că aici intervine dreapta măsură și înțelepciunea șarpelui și blândețea porumbelului și exact cum Pilat a început pe această cale foarte înțeleaptă ca a șarpelui, ca să țintească în diferite posibilități de a bloca răutatea aceasta a evreilor de a-l ucide pe Hristos, a mai marilor, a fariseilor, a cărturarilor. Dacă ar fi continuat pe această cale, o cale mai curajoasă puțin, dar totuși amestecată cu înțelepciunea șarpelui, adică cu dreapta măsură, ar fi altfel s-ar fi vorbit astăzi despre Pilat. El, la un moment dat, el a capotat, el s-a blocat. În fața strigătelor, urletelor, mâniei, iuțimii, mulțimii, el s-a blocat. În general, diavolul umblă cu lucrurile acestea. În general, diavolul ne biruiește și ne pune la zid prin frici, prin griji, prin spaime, se impune în fața noastră prin urlete, prin strigăte, prin mânie, prin iuțime, prin frică. Așa a făcut și în fața lui Pilat. Cu siguranță urletele mulțimii și strigătele și au dat rezultate bune din perspectiva mai marilor preoților, pentru că l-au forțat cumva să se oprească din demersul lui de a încerca să-l salveze pe Hristos. Aș zice că strădania lui Pilat s-a oprit undeva la 60% din posibilitățile pe care le avea Pilat de a-l salva. Sau 50%, celelalte 50% nu le-a accesat, nu le-a folosit. Ce putea să facă? Putea să amâne. Ar fi, mulțimile nu s-ar fi, primul lucru pe care putea să-l facă Pilat era să amâne, să spune că lucrurile sunt prea precipitate, că după legea romană și după judecata romană nu se poate numai dintr-o parte să vină acuzele. Dar și cel acuzat trebuie să-și susțină nevinovăția, să aducă și el martor dacă vrea, și așa era legea romană, și acest om, iată, l-ați brutalizat, l-ați chinuit și nici nu vorbește, trebuie să fi găsit ceva, putea să găsească această formulă și să-l lăsăm după Paști și îl vom judeca, până atunci îl țin în custodia mea. Soldații romani se vor ocupa de custodia lui și îl vom ține închis în închisoarea pretorului, să zicem. Putea să facă asta, nu? Ce ar fi făcut evreii? S-ar fi revoltat? Cu ce puteau să-l acuze pe Pilat? Doar că a amânat judecata. Doar că nu i s-a părut prea gravă acuza că s-ar fi numit pe sine împărat. Bine, dar nu i s-a părut gravă, dar urma să-l judece. Și nu în aceste condiții de ispită, nu în aceste condiții de strigăte, de urlete, de putea să facă asta. Putea să... Asta era prima. A doua era... Putea pur și simplu să-l condamne la răstignire sau să spună că pedeapsa să-i fie să aibă loc în altă parte. Dar nu, asta nu. Sau pur și simplu putea să le libereze și să-l ducă cu să zică, da, este un pericol și pentru noi, ca uite, pentru că produce turburare. Deci vom da o gardă care îl va scoate afară din regiunea Iudeia și îl vom elibera peste Iordan. Și de acolo să plece unde vrea el. Probabil că Mântuitorul n-ar fi avut zile multe dacă i-ar fi dat drumul așa.
Și bineînțeles că acuzele mai marilor preoților și cărturarilor ar fi mers la Ierusalim, dar ar fi putut să trimită și el, de asemenea, înaintea cărturarilor și fariseilor, scrisori către Cezar în care să explice situația și să se îndreptățească. Se găseau soluții. Ăstea două, de a-l elibera, de a-l scoate undeva în afara iudeii, de a-l găsi nevinovat, de a-l elibera, de a-l scoate undeva în afara iudeii și de a trimite scrisori către Cezar prin poștalioanele romane, care mergeau mult mai repede decât scrisorile pe care le puteau trimite vieții mai mari ai preoților și cărturarilor, aceste două ar fi fost absolut firești, normale, ar fi fost, cum să spun, ar fi fost de dreaptă măsură, ar fi fost cealaltă 40% sau 50% pe care Pilat n-a încercat-o, să nu uităm totuși că el era mai marele tuturor legiunilor romane din zona Palestinei, deci oricând putea prin aceste legiuni să impună o lege aproape marțială pe străzile Ierusalimului sau să îi amenințe și el pe mai mari preoților că dacă îl forțează astfel și îi forțează mâna cu asemenea cuvinte, atunci s-ar putea să ceară și el de la Cezar înăsprirea unor condiții pe care le aveau până atunci evrei, unor libertăți pe care le aveau și de care se bucurau. Nu putea și el să amenințe. Deci aceste lucruri erau foarte normale, erau firești. Nu le-a continuat. Noi nici măcar până la 45% cât a făcut el nu facem. Și cum ziceam, și ce putem face? Da, soluția de mijloc bună ar fi cam cât ne punem pe noi în pericol, cam cât îl punem pe noi în pericol, pe el în pericol, cam atâta să fim și noi în pericol. Adică să se găsească o cale de modus vivendi, să intervenim pentru salvarea cuiva, să intervenim pentru salvarea cuiva care n-a greșit cu nimic prin cuvântul nostru și să evităm cât putem suferința din partea celor ai noștri, să evităm cât putem suferințele și victimele colaterale. Dacă se poate ca numai tu să suferi, dacă suferința ta se poate să fie cunoscută doar de tine, mi s-ar părea extraordinar. Și trăită numai de tine, fără ca ceilalți să o simtă și să o cunoască, mi s-ar părea extraordinar. De fapt, acești oameni sunt cei mai deosebiți, care găsesc căi în care se privează de anumite drepturi, se privează de anumite libertăți, se privează de anumite bucurii și găsesc astfel căi de a salva pe unul și pe altul, de a face bine unul și altul, de a ieși dintr-o situație în care greșea față de cineva, iar cele suferite sau cele purtate de el le cunoaște numai el și nu aduce suferințe celor din jur, celor apropiaților care îl iubesc. Asta mi se pare extraordinar, până și în purtarea unei boli și pe care poți să o ții ascunsă, pe care poți să o ții cât mai... sau și dacă n-ai cum să o ții ascunsă, Să presupunem că tu ți-ai pus sufletul și trupul pentru cineva care muncea într-o condiție extremă și ai vrut și tu să-l ajuți și te-ai dus și tu acolo, ai muncit și tu cu el, l-ai ajutat și tu cu el și ai făcut și tu silicoză. Să presupunem că e mineritul și duci boala mineritului, duci boala silicozei, a bolilor de plămâni, pentru că te-ai dus să-l salvezi, să-l ajuți pe acel om. Să presupunem, eu așa o chestie aberantă. Presupunem că cineva, din pricina ta, sau eu știu, pentru o greșeală de-a ta, sau suferă undeva alungat într-o mină să muncească și... să presupunem că tu te duci să-l ajuți sau să-i fii în ajutor sau să iei jumate din greutatea lui, să lucrești tu în mina aceea și să dobândești această boală a silicozei sau alte boli de plămâni pe care îi macină pe mineri, dar să nu te plângi niciodată de ea, să nu să o tratezi cât mai să nu știe aproape nimeni decât tu și suferințele tale. E greu această cale, nu prea am exemple să vă dau, dar oricum, întorcându-ne, ceea ce n-a avut Pilat este iubirea față de aproapele său ca față de sine însuși. Nu că nu l-a recunoscut ca Dumnezeu, nu că, deși avea câteva semne care îl puneau pe gânduri, nu asta era soluția, să-l recunoască ca Dumnezeu și să-l trateze ca Dumnezeu. Dumnezeu nu s-ar fi bucurat, de fapt, de chestia asta. Adică nu s-ar fi bucurat de o situație privilegiată în care Pilat și soția lui l-ar fi recunoscut ca Dumnezeu și atunci ar fi făcut tot felul de serioase încercări care i-ar fi pus mult mai mult în pericol pe Pilat și pe soția lui și ar fi făcut mult mai multe încercări ca să-l salveze și toate de dragul și pentru că știu că acesta este Dumnezeu. Păi din moment ce știi că acesta este Dumnezeu, atunci aceste încercări ale tale de a-l salva sunt, bineînțeles, până la urmă un efort pentru binele tău, pentru că a face bine lui Dumnezeu în mod direct, vizibil, clar, uite aici este Dumnezeu, du-te, salvează-l, este un bine imens pentru tine, pentru că în orice condiții cu Dumnezeu rămâi și Dumnezeu îți va da înapoi de 1000 de ori ceea ce tu ai pierdut acum prin faptul că l-ai susținut tu pe Dumnezeu. Deci dacă Pilat ar fi știut sau soția lui ar fi știut clar că este acesta Fiul Dumnezeu, ajutorul lor față de Dumnezeu n-ar fi avut mare valoare, ci chiar ar fi fost egal cu o investiție excepțională în Caritas, exact cum la Caritas veneai și depuneai o sumă de bani și luai de 8 ori mai mult. Tot așa ceva era să-ți lași toate averile, să-ți lași toate demnitățile, să-ți lași toate facilitățile pe care le ai și să le dai lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, cu știința și cu cunoașterea că Dumnezeu ți le va da înapoi sau oricum, dacă nu în lumea asta, în lumea cealaltă, desăvârșit, nu-i mare lucru. Nu-i mare lucru asta. Mare lucru este să spui pentru un om. Mare lucru este să pui pentru un om lucrurile acestea. Deci noi vorbim de faptul că Pilat nu știa cine e în fața lui decât un om. Un om deosebit. Un om nevinovat, un om neprihănit. Intervenția pentru acest om neprihănit este egală la Dumnezeu cu intervenția pentru sine. Dacă în fața lui Pilat ar fi fost orice alt om, dar tot așa neprihănit, tot așa, nu neapărat neprihănit ca și Hristos, dar fără vinovăție în faptele de care era acuzat și Pilat ar fi intervenit, asta e minunea lui Dumnezeu. Dacă în fața lui Pilat ar fi fost alt om, dar nevinovat în ceea ce era acuzat și el ar fi reușit să-l salveze, pe Hristos l-ar fi salvat. Înțelegeți? Pe Hristos l-ar fi salvat. Exact cum în viața noastră, pe orice om și Dumnezeu se ascunde în spatele oricărui om nedreptățit, lovit, batjocorit, pe care tu poți să-l ajuți cumva, într-un fel sau într-altul, poți să-l ajuți. Vorbesc de situațiile, nu neapărat de situațiile acestea, de situația, să zicem, din Myanmar sau din Birmania sau de nu știu unde sunt nedreptăți, unde se omoară oamenii pe străzi, unde nu, că n-ai cum să îndrepți tu. Ce poți tu să faci să îndrepți tu lucrurile acolo? Eu vorbesc de situațiile în care Dumnezeu ți le pune în cale foarte clare și mai ales atunci când tu ai o anumită autoritate, exact cum Pilat a avut o anumită autoritate. N-ai fi avut tu această putere dacă nu s-ar fi fost dată de sus. Ție, oricărui om, așa îi zice Dumnezeu lui Pilat, orice om, se pare că puterea care îi se dă vremelnic asupra celorlalți, de întâietate, de stăpânire, de autoritate, are o importanță, are o valoare. Ești pus acolo pentru o rânduială. S-ar putea că la un moment dat să salvezi pe cineva, să scoți pe cineva din necaz. S-ar putea ca tu să fii trimis undeva, să fii șef într-o fabrică undeva, numai ca să salvezi pe un om nedreptățit. Că Dumnezeu să te trimite acolo Pentru ca nu numai ca să-ți faci bani, nu numai ca să strângi avuție, nu numai ca să fie bine de tine și de familia ta, sau mai puțin pentru asta, și mult mai mult pentru că acolo se întâmplă multe nedreptăți și Dumnezeu te pune pe tine să ai marea șansă de a aduce dreptatea lui Dumnezeu acolo unde nu este, să aduci mângâiere acolo unde nu este, să aduci pace acolo unde nu este, să îndrepți și să aduci dreptate acolo unde nu este dreptate. Pentru asta trebuie s-ar putea să te pună Dumnezeu în situația aceea. Deci Dumnezeu nu o să ne întrebe atât de mult despre tot felul de situații depărtate de noi, din alte orașe, din alte provincii, din alte continente, de pe continentul nostru, de pe alte continente, în care nu prea ai cum să intervini, nu știi situația și lucrurile exacte cum sunt. Și acolo poți interveni. Și acolo un mesaj merită. Și acolo o semnătură pe nu știu ce plângere sau așa merită. Și acolo un dolar sau un euro trimis de tine are valoare. Dar mult mai mult îți va cere Dumnezeu, sau dacă există un loc unde e important ceea ce faci, nu este neapărat acolo. Exact cum pentru că un om a căzut între tâlhari pe drumul dintre Ierihon și Ierusalim și Ierihon, nu vor fi întrebați oamenii de la Ierihon și nici de la Ierusalim, și nu aceștia vor fi puși la răspundere, sau nu aceștia rămân cu conștiința încărcată, ci rămân oamenii care au trecut pe lângă el, care s-au apropiat, care l-au văzut. Samarinanul milostiv, preotul și levitul, aceștia rămân datori cumva lui Dumnezeu. E așa, așa și și noi. Important este sunt oamenii care ne ies în cale, în situații obișnuite, pe drum, pe stradă, într-o seară, într-o dimineață, în familie, și în care tu poți să îndrepți ceva, poți să îți pui la bătaie pielea de dragul celuilalt și să-l iubești pe el ca pe tine însuți, cum ți-ar plăcea să-ți facă ție oamenii să faci tu lor, zice Mântuitorul. Cum vă place să vă facă vouă oamenii, faceți voi lor. Deci dacă tu ai intra undeva într-o casă la un moment dat, într-o seară, și te-ar acuza toți că ești un hoț, fără să fi făcut nimic, ai intrat doar să întrebi ceva, și un om din familia aceea va sări să te ajute, să spună: dom'le, dar nu știm, stai așa, de ce să sărim să-l acuzăm pe omul ăsta? Poate chiar a intrat să întrebe ceva. De ce să bănuim că a intrat să fure numai pentru că așa credem noi? Și acel om își pune la bătaie pielea în fața familiei și ceilalți o să zică: păi da, tu ești de partea lui, tu ești de partea hoțului, păi noi aici ne luptăm să îl prindem pe omul ăsta, să-l ducem la poliție, și tu ești de partea hoțului. Și acel om care are curajul să aibă spirit de dreptate, de corectitudine acolo în situația aceea de mânie, de iuțime, de ardere, este mare înainte lui Dumnezeu. Ei, cine n-ar vrea să aibă, atunci când să zicem că din greșeală intră într-o casă, să întrebe ceva și nu vede pe nimeni și intră până la a treia cameră și ceilalți îl găsesc și zic: a, intră să furi. Cine n-ar vrea ca unul dintre familie să zică: stați, mă, oameni buni, poate greșim, omul ăsta poate nu vrea să fure. Cine n-ar vrea să aibă un asemenea apărător? Toți ar vrea, toți am vrea. Deci așa, un asemenea om trebuie să fim noi. Un asemenea om al dreptății, al corectitudinii, așa cum ne-ar place să pui miză pe dreptatea omului celuilalt, să ai încredere în cuvântul lui, să zici: da, dacă are dreptate în cuvântul lui, dar nu ne putem pune problema că are dreptate omul acesta, de ce să-l, mai ales când situațiile erau clare la Pilat că omul acela are dreptate și că oamenii aceia din invidie l-au dat în mâna lui. Este mare lucru să fii corect cumva, și dacă e nevoie să spui la bătaie pielea ta de dragul celuilalt ca să ieșiți împreună din necaz. Adică a spune la bătaie pielea ta pentru cineva care e într-un mare necaz e ca și cum te-ai face frate cu Hristos. E ca și cum te-ai înjuga împreună cu Hristos la un jug. Hristos își pune oricum pielea și obrazul la bătaie pentru oricine dintre noi care suntem la necaz și la ispită. Când și tu ai curajul acesta, cu siguranță, cu siguranță ești la același jug, umăr lângă umăr cu Iisus Hristos. Ce cred eu că s-ar fi întâmplat dacă Pilat ar fi salvat pe Hristos? Cred că sunt vreo două variante. Unu, să presupunem că Pilat îl salva pe Hristos, și aici v-aș îndemna și pe voi să vă gândiți la diferite situații în care vi se pare că dacă interveniți vă puneți la încercare cariera și familia și tot. Hai să vedem ce s-ar fi întâmplat, posibile urmări ale intervenției lui Pilat, dacă Pilat l-ar fi salvat pe Hristos. 1. Probabil că s-ar fi iscat o răzmeriță, mini răzmeriță acolo în Ierusalim. Pilat ar fi adus ostași, i-ar fi pus la punct și ar fi trimis după aia și probabil, cum s-a întâmplat de multe ori, i-a acuzat pe mai mari preoților și pe farisei de luptă împotriva autorităților romane și exact cum cu puțini ani înainte fuseseră răstigniți peste 900 de farisei, ar fi făcut asemenea, ar fi prins farisei și zeloți și ar fi răstignit și cezarii, care erau niște oameni crânce, niște oameni sângeroși, cezarii probabil că ar fi aplaudat și ar fi zis, uite ce proconsul, ce stăpânitor al unei regiuni serios, uite ce om care se impune, uite ce om, nu e un papă lapte, ăsta știe să se impune acolo. Și probabil că ar fi fost ridicat mai mult în grade. Cred asta. Al doilea, să presupunem că Pilat, că nu s-ar fi întâmplat nicio revoltă și Pilat îl elibera pe Hristos, dar scrisorile preoților și cărturarilor ar fi ajuns la Roma. Și după ce ajung la Roma, nu știu dacă știți lucrurile acestea, în general mai mari administratorii Imperiului Roman, care erau rău văzuți de unii cezari și dați la o parte, erau după aceea primii care erau puși în funcții de următorul cezar. Deci, dacă, de exemplu, procuratorul Palestinei ar fi fost rău văzut de cezarul roman, care l-ar fi chemat la Roma și ar fi zis, uite ce-mi scriu de acolo preoții și cărturarii, cum ai administra lucrurile, că nu văd nimic bun, uite, spun că acest om se susținea că este împărat și tu nu l-ai răstignit, să presupunem că l-ar fi dat afară și ar fi ajuns un om, un oarecare nobil, simplu, din Roma, Pilat, cu siguranță la următorul cezar, pentru că cezarii se schimbau, nu treceau mulți ani și se schimbau și veneau alții, la următorul cezar, bineînțeles că acestui cezar i-ar fi plăcut povestea acest cezar nou, care, bineînțeles că l-a dat la o parte pe vechiul cezar, i-ar fi plăcut povestea pe care ar fi auzit-o deja, că acest fost procurator a trecut cu vederea și n-a pedepsit pe cineva care se numea împărat, și pentru că fostul cezar, din perspectiva actualului cezar, nici nu era un împărat, era un papă lapte, era un nu știu ce. Și atunci i-ar fi plăcut o asemenea poveste și bineînțeles că pe un asemenea proconsul ar fi numit din nou și poate că într-o regiune mult mai mare și mult mai bogată și mult mai puternică. Nu? Asta putea să se întâmple. Deci Pilat ar fi ajuns, puțin timp ar fi fost dat afară, iar la următorul cezar ar fi fost numit mult mai mult și undeva mult mai pe niște trepte mult superioare din perspectiva a ceea ce avusese până atunci. Sau, și mai mult, să presupunem altceva. Dacă Pilat și-ar fi pus toată autoritatea și toată judecata și toată inteligența și l-ar fi iubit pe Hristos ca pe sine însuși și s-ar fi luptat să-l libereze, și se presupune că s-ar fi produs revolte și bârfe la Roma și așa, și el ar fi fost dat jos, pe un asemenea om nu se poate să nu-l caute Hristos. Nu se poate să nu-l caute Hristos. Gândiți-vă la, la orbul din naștere care, după ce și-a recăpătat vederea, a fost chemat de mai mari, de cărturari, de farisei, să fie întrebat cine i-a dat lui vederea, le-au chemat și pe părinții lui, și pentru că el și pentru că acest orb a avut curajul să stea împotriva acelora, să se certe cu ei, pentru că acest orb a spus, nu cred că acest Iisus este păcătos, pentru că dacă ar fi păcătos, n-ar putea să facă asemenea minuni, că nu s-a auzit din veac să deschide cineva ochii unui orb din naștere. Și deci a avut curajul să spună, a avut puterea și curajul să renunțe la libertățile pe care le putea dobândi acum cu reprimirea vederii și să renunțe la toate aceste privilegii și libertăți și să rămână cu Hristos. A avut puterea aceasta, curajul acesta. Ei, la un asemenea om curajos vine Hristos și îi vorbește și îi se descoperă. Păi, știți că a venit Hristos la întâlnire și a zis, știi cine sunt eu? Nu, Doamne, spune și voi crede. Și Mântuitorul a zis, eu sunt Hristos, eu sunt Mesia. Și a crezut acest orb, a crezut în cuvântul lui Hristos. Păi este un privilegiat, este o minune ce s-a întâmplat, este un dar imens. Că Hristos s-a descoperit. Știți la cât de puțin oameni s-a descoperit Hristos? Că El este Hristos, cărora le-a vorbit pe față foarte puțin, pentru că nu erau în stare să primească. Nu puteau purta această valoroasă și importantă mărturie, pentru că nu erau ei la măsura curăției, strădaniei, osteneliei, convingerii interioare, bărbăției, cum era acest orb. Acest orb a avut o bărbăție, un curaj mare. Și a pus la bătaie tocmai libertatea dobândită și viața redobândită, pentru că acum avea ochi, acum vedea lumea, acum putea să facă orice. Și a pus la bătaie toate acestea pentru că a fost scos din sinagogă, deci își pierdea toate drepturile de cetățean evreu. Devenea un paria, trebuia să se refugieze probabil în cetățile de scăpare sau în afara Palestinei, ceea ce era un imens rău pentru el. A pierdut toate acestea. Dar a preferat să nu vorbească de rău pe Hristos și să nu fie de acord cu cărturarii și farisei, numai de dragul de a-și continua el fericita lui și liniștita lui viață de acum înainte. Ei, dacă Pilat făcea acest lucru, dacă Pilat își punea autoritatea și slujba pentru el, chiar dacă Pilat ar fi fost dat afară, chiar dacă Pilat fiind pârât și producându-se revolte, ar fi fost dat afară de cezarul de la Roma, nu pot să cred, știți ce icoane am fi avut acum, cu arătarea lui Hristos lui Pilat. Hristos probabil că ar mai fi trăit, nu știu cât, un jumătate de an, pentru că evreii oricum l-ar fi omorât. Dar în acea jumătate de an nu se poate ca Hristos să nu se fie arătat, să nu fi vorbit cu Pilat, să nu l-i fi făcut ucenic al său în momentul în care un asemenea om ar fi luptat să-l libereze pe Hristos. Acest Pilat ar fi devenit ucenicul Hristos. Vă puteți închipui icoana în care Hristos îl primește pe Pilat în rândul apostolilor, în locul lui Iuda? Pilat și-a ratat locul pe care îl pierduse Iuda. În dimineața în care a început judecata lui Pilat, Iuda s-a spânzurat. Pilat a avut șansa imensă să fie al 12-lea de alt neam, al 12-lea dintre apostoli, de alt neam, care să ia această demnitate apostolească. A pierdut această imensă șansă și până la urmă a pierdut șansa vieții veșnice, șansa legăturii veșnice cu Dumnezeu, ceea ce până la urmă ca un fel de sfătuire de sfârșit pe care vă dau și mi-o dau este să încercăm cu dreaptă măsură în situațiile limită, în situațiile în care suntem puși în fața, în care trebuie e în autoritatea noastră de a interveni, este în puterea noastră de a interveni, să iubim pe celălalt ca pe noi înșine, să încercăm, sau măcar, pentru că sună prea tare, prea tare sună cuvântul acesta, faceți și voi oamenilor precum voiți să vă facă oamenii vouă. cum zice Mântuitorul. Precum voi să facă oamenii vouă, faceți și voi lor, zice Mântuitorul. Deci ăsta ar fi cuvântul pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta. Cum ai vrea ție să se întâmple atunci când ești prins într-o faptă rea, într-o întâmplare rea, în care și tu recunoști că ești vinovat și că trebuie să fii pedepsit, dar minunat este să fii pedepsit cu îngăduință, cu dragoste, cu milă, cu încredere, cu nădejde că te vei schimba. Deci minunat este chiar și pedeapsa pe care urmează să o primești, din mâna unui om care totuși nu și-a pierdut încrederea în tine, care la capătul acestei pedepse te vede eliberat, te vede schimbat. Nu? Că de multe ori când greșim, furăm, greșim, ne îndreptățim pe cineva sau greșim la servici, ceva, să recunoaștem, sunt vinovat, accept orice pedeapsă, asta e. Dar ai vrea ca această pedeapsă să fie cu o luminiță la capătul tunelului, ai vrea ca această pedeapsă să fie dată cu o dragoste părintească, ai vrea ca această pedeapsă să fie să ți se mai dea o șansă, ai vrea să ți se mai dea odată o șansă de îndreptare, o soluție de schimbare. Deci nu vrei neapărat să fii iertat complet, să nu primești nicio pedeapsă, pentru că știi că ești vinovat. Dar ai vrea să ți se dea o anumită șansă. Ei, de multe ori, atâta trebuie să facem. Greșeala noastră absolută este atunci când nu mai dăm șanse, când nu mai dăm soluții, când nu mai dăm căi de întoarcere, când închidem toate ușile, când închidem ochii și ne ascundem cu capul în nisip ca și struțul, zicând nu știu ce să zic, nu știu despre ce-i vorba, nu vreau să mă bag. De multe ori, salvarea pe care ne-o găsim este o salvare prin necunoaștere, prin nepăsare, uitare, nepăsare, neștiință. Nu vreau să știu prea multe. Nu vreau să știu, de exemplu, faptul că și nu vreau să cunosc cum stă copilul în pântece atunci când eu l-am ucis cu mâinile mele ca medic sau în pântecele meu ca femeie. Nu știu, nu vreau să știu cât de matur era el ca om, ca format, că avea mâini, că avea picioare, că avea creier, că avea inimă, că avea toate organele. Nu vreau să știu lucrurile acestea pentru ca să nu mă mustru și ca să mai pot face dacă e nevoie din nou. Ei, această închidere a inimii, a minții, această ascundere, această prefăcută neștiință, necunoaștere, este una dintre cele mai urâte, este una dintre cele mai de nedorit pe care le are omul. Și pe care le urmează omul și le face omul să o feriți de această necunoaștere, de această neștiință. Și dacă s-a întâmplat să faceți ceva din neștiință și aflați că ați greșit, din acel moment fiți foarte atenți, revizuiți-vă viața, repuneți-vă în gândurile sub lupa acestei lumini aflate, descoperite în voi înșivă. Cam acestea în seara aceasta. Mâine o să vorbim despre facere, iar miercuri ne întâlnim la ora 8, pentru cei care dintre voi vreți, pentru dialogul pe care o să-l am cu cei de la Ascor Timișoara. Acum, din întrebările voastre pe care probabil că le-ați pus... Da. Întrebare. Părinte, în legătură cu subiectul discuțiilor de aseară, pe mine mă înfricoșează toate aceste aspecte legate de durerile și greutățile care ne așteaptă în viitor. Într-o anumită măsură mă folosește această stare pentru că mă mai oprește de la păcate, dar rămân zile întregi în anxietate și frică. Nu mă liniștesc nici gândul că Dumnezeu ne va păzi, pentru că găsesc o grămadă de exemple de oameni ce au trecut prin prigoana comunistă și care au suferit îngrozitor și trag concluzia că dacă Dumnezeu a îngăduit asemenea grozăvii, de ce pe noi ne-ar feri? Nu mai știu cum să mă raportez la aceasta. Păi, ceea ce am spus aseară, n-avem cum să le trecem sub tăcere, n-avem cum să ne prefacem că nu sunt, pentru că vor fi oarecând. Spre asta se pregătește lumea. Dacă vă aduceți aminte sau dacă cei care sunt acum și ascultă, poate că nu au ascultat aseară, era vorba despre chipul anticristului și felul cum se vor schimba lucrurile și cum se va închide libertatea umană. într-o sclavie fericită în care toată autoritatea și toată conducerea se va da în mâna unor oameni, unei structuri de conducere, până la urmă roboților, nu știu cui, dar nu avem cum să nu le privim, să nu le vedem. Noi, dacă ne ajută Dumnezeu și ne rugăm, s-ar putea să nu prindem și să ne dea Dumnezeu să nu prindem aceste perioade, aceste lucruri urâte care vor veni. Și dacă ajută Dumnezeu să nu fie niciodată. Au fost de multe ori asemenea situații care puteau duce la asemenea restricții și Dumnezeu a mai dat timp lumii, a mai dat timp lumii. Eu am vorbit despre Antichrist, dar nu știm când va veni. Dacă ne ajută Dumnezeu, poate nu va veni sute de ani de acum înainte. Eu zic să nu vă temeți și să știți că toți cei care au crezut cu sinceritate în Hristos și l-au urmat pe Hristos și nu au judecat pe alții și nu au dorit eroisme, au fost ajutați de Dumnezeu, chiar și în perioada comunistă. M-am străduit să îl ajut pe fratele meu, fără a căuta profitul pur și simplu de dragul lui. Străduindu-mă să fac asta, am primit în dar, culmea, tot profitul fără să mă aștept la asta. De ce lucrează Dumnezeu așa? Ce ne învață în astfel de situații? Nu prea înțeleg cu profitul ăsta, dar ce să ne învețe altceva decât că trebuie să-l ajutăm pe celălalt fără să ne gândim, fără să ne gândim la profitul nostru. Pentru că Dumnezeu ne va da pe cât ni se pare că am pierdut și mai mult decât atât. De fapt, aici, când sărim astfel în ajutorul celuilalt, fără să ne gândim la profitul nostru, de fapt, aici se împlinește de săvârșit cuvântul Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică împărăția și dreptatea Lui Dumnezeu este să faci fapte bune, să pui sufletul pentru celălalt, să-L iubești pe celălalt ca pe tine însuți. Aici se împlinește cuvântul de săvârșit și de celelalte se va îngriji Dumnezeu, de toate celelalte se va îngriji Dumnezeu. Atunci chiar că se îngrijește Dumnezeu de toate celelalte. La tine se pare că s-a văzut acest lucru, adică ai pus sufletul pentru celălalt fără să te mai gândești la profitul tău și la dreptatea ta și Dumnezeu ți-a dat înapoi cu aceeași măsură tot ceea ce ți se părea că ai pierdut. Da. Despre daci, zice cineva, nu ne-au rămas informații scrise. Din câte știu, nu avem nicio informație scrisă de la ei. Herodot parcă i-a pomenit ca fiind cei mai viteși dintre tragi. Mă întreb de unde aveți informația că bolovista a ordonat să se scoate toată vița de vie cu rădăcină și să fie aruncată. Bine, acum nu pot să spun exact de unde, dar nu știu dacă știți că peste tot și pretutindeni s-a dus vestea asta că bolovista ar fi poruncit asta dacilor. Acum o să mă interesez zilele următoare și dacă mă ajută Dumnezeu, o să găsesc unde. Dar dacă voi, vreunul dintre voi știți, cred că tot de la Herodot sau de la scribii, nu de la Herodot, că el a trăit mult înainte, din informații grecești. Nu știu. Este bine să intervenim și atunci când omul este vinovat, măcar să nu fie foarte aspru, deși da, eu zic că da. Păi, exact cum, după cum voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Cum voiți să vă facă vouă oamenilor? Dar să te gândești și la ceilalți, adică să nu fim nedrepți. Să presupunem că un personaj într-o colectivitate face imens de mult rău întregii colectivități. Îi vorbește de rău pe toți, îi bârfește, le fură din genți, face tot rău posibil. Acum, tu poți să intervii pentru omul acela, dar să te gândești și la binele celorlalți. De ce numai la binele ăluia care a făcut rău? Trebuie să te gândești și la binele celorlalți. Și atunci, și dacă ai o îngăduință față de acest om, sau o milă, sau ceri o anumită temporizare a pedepsei, să te gândești și la cei asupra cărora au fost nedreptățiți. Și să se găsească altă soluție, să-și găsească altceva de lucru, să fie ajutat să-și găsească altceva de lucru. Ceva de genul acesta. Cineva scrie, lumea portretizată de dumneavoastră aseară este descrisă aproape identic în romanul 1984 lui George Orwell. Totuși trebuie să avem nădejde în Dumnezeu că ne va ajuta să trecem peste această perioadă grea. O carte excepțională pe care vă îndemn să o citiți este Povestiri despre Antichrist al lui Soloviov. Excepțională, mai ales ultima povestire. Dar toată cartea merită. trei povestiri despre antichriste de Vladimir Soloviov. Vă rog să citiți, merită. Dar ne punem nădejde de Dumnezeu și, cum am spus și la prima întrebare, totuși noi nădăjduim că lucrurile nu vor decurge atât de repede și atât de grav și credem în cuvântul lui Dumnezeu că pentru cei drepți Dumnezeu va scurta zilele acelea, pentru cei aleși, pentru cei drepți. De ce mamele singure sunt privite urât de societatea de astăzi și copiii au de suferit la școală sau la grădiniță? Nu știu dacă sunt văzute urât sau rău. Dacă se întâmplă acest lucru, acesta e un lucru foarte rău. Pentru că sunt neajutorate, pentru că sunt mai vulnerabile, pentru că își permit ceilalți să vorbească mai urât și să bajocorească și să ia pe un răspăr, fără să aibă pericolul de a interveni un haidamac sau o huidumă care să ridice pumnul și să pună lucrurile la punct. Părinte, să înțeleg că Mântuitorul a venit în lume ca să ne mântuiască, dar nu neapărat prin răstignire. Răstignirea au ales-o oamenii, el ne putea mântui și altfel, nu? Îi putea scoate pe cei din iad și pe alte cale, nu neapărat prin moartea sa, nu? Da, așa este, dar se pare că omul l-ar fi omorât totuși pe Dumnezeu. Găsea soluții să-l omoare, pentru că nu... Mai devreme sau mai târziu, în orice societate, în orice etnie, în orice neam, Hristos n-ar fi fost suportat și ar fi fost ucis până la urmă. Erau prea răcăite sentimentele de mândrie și de comoditățile, erau prea mișcate, clătinate, ca să nu se întâmple acest... Deci putea să nu moară răstignirea, dar iată că Dumnezeu, știind înainte ce se va întâmpla, cumva a prevestit această moarte pe cruce. Cum să nu ne afecteze ceea ce zice lumea despre noi sau ce credem noi că zice lumea despre noi? Păi să nu-ți mai pese, pentru că dacă stai după ce zice lumea, înnebunești și nu faci nimic în viață. Să nu-ți mai pese, să mergi înainte, chiar tu o să fii lăudată de lume, cu cât o să fii mai nepăsătoare la ce zice ea. Cu atâta o să te admire mai mult lumea, cu cât o să-ți faci treaba ta în continuare, indiferent de ce zice lumea. Nu mai luați în seamă ce zice lumea. Contează ce zice Dumnezeu, nu ce zice lumea. La ce zice lumea, gura lumii va fi astupată în cel mult 50 de ani, orice om pe care îl vezi în jurul tău va muri și o va astupa pământul, iar cuvântul lui Dumnezeu nu va tăcea în vecii vecilor. Ce înseamnă o noapte de priveghere, întreabă cineva. Ce se înseamnă? Aș răspunde cum zicea Părintele Teofil. Mi se pare că pe 2 martie e ziua lui de naștere. Ziua Părintelui Teofil Părianu. Părintele a trecut la cele veșnice. Și Părintele Teofil, drago, dacă faci o noapte neagră, o să ai. Dacă faci o noapte albă, o să ai o zi neagră. Deci o noapte de priveghere înseamnă o zi neagră. Pentru că înseamnă oboseală, înseamnă somn, înseamnă cucăială, înseamnă dureri de cap, înseamnă... Eu zic să faci cu dreaptă măsură și cu ascultare de duhovnic mai puțin, dar să faci cu mințile întregi, cu luciditate și fără ca după aceea să trească să te refaci în 2 zile. Nu prea sunt de acord cu felul ăsta de, așa zis, priveghere. Întrebare. Părinte, am două dileme. Nu înțeleg care e conținutul lăuntric al ceea ce a văzut soția Sfântului Luca al Crimeei înainte să se căsătorească, atunci că l-a văzut pe Hristos, că își întoarce fața de la ea în icoană. Nu știu ce să zic. Nu știu. Nu mai știu. Recunosc că nu mai știu. Adică a fost o întristare sau ce a fost acolo? Nu știu. Și nu cred că poate să spună nimeni. Cel mult putem spune că Mântuitorul dinainte le-a descoperit ce viață grea vor avea și ce suferință și prin ce suferințe vor trece și prin ce necazuri va trece Rusia întreagă și lumea întreagă și familia lor. Cel mult așa îmi închipui. Adică a fost întrebare sau ce a fost acolo? Mă întristare sau ce a fost acolo? Mă chinuie asta de câțiva ani? Are cineva răspuns? Nu știu exact, nu mai țin minte exact, am uitat, dar dacă s-a întâmplat așa... Este și faptul că, cel puțin țin minte sau mi-aduc aminte că soția avea anumite sentimente de gelozie față de activitatea și lucrarea Sfântului Luca. Poate că pentru acestea și-a întors puțin Mântuitorul capul, și al doilea pentru suferințele care urmau să vină peste ei. Sfântul Luca, până la urmă, a regretat că s-a căsătorit, nu cred că a regretat, soția lui a murit destul de tânără, copiii au avut o viață destul de grea și a devenit oricum monah, și el a devenit oricum monah. M-am uitat de mai multe ori la filmul cu viața Sfântului Luca și, deși înțeleg pe aici și pe acolo câteva lucruri în cea mai mare parte, parcă pur și simplu sunt ascunse. Eu zic să citești Am iubit suferința Sfântului Luca al Primei și mai puțin stai după film. Filmele totdeauna au adăugiri, au exagerări, au note ale regizorului, note ale scenografului, adăugirile ale actorului, așa încât nu putem să ne punem nădejdea în un film. Tu nu după film te iei, te iei după carte. Mai ales după cartea scrisă de el. Am iubit suferința. Ăla la care i-a zis la un moment dat să citească psaltirea toată sau să zică Tatăl nostru de trei ori, sau ce ați mai zis, ca să știe dacă să se căsătorească sau nu, cu cine avea gând, ce gând a avut după aia. Dar ce urât vorbești cu ăla. Nu știu, nu mai țin minte nimic. Nu mai țin minte nimic din ce zici tu cu... Nu mai știu. Traversez o perioadă melancolică și puțin tristă a vieții. Nu am niciun motiv serios, nu reușesc să mă captez niciuna din cărțile mele care le citesc sau alte activități preferate până acum. Ce aș putea să fac să ies din această stare? Să-ți umpli viața de lucruri active, să faci, să nu stai să te gândești. Nu e timp de pierdut cu gândirea și cu cugetarea. Când ești în starea aceasta, trebuie să faci multe, multe, multe. Cu rânduială și trebuie făcut. Continuu, lucru, rugăciune, ca o datorie făcută, nu că nu simt, nu contează asta. Iertați-mă, poate, pentru că este cam puerilă întrebarea mea, însă mă afectează și mă preocupă acest subiect, cum ne putem împăca cu gândul că soțul este rece și nu mai este atent și viitor așa cum era la începutul relației. Chiar mă afectează toate acestea mă simt singură și am ajuns chiar să trăiesc poveștile de dragoste ale altora fără să-mi dau seama, adică mă bucur de bucurile altora, fiindcă la noi în relație nu mai găsesc această bucurie, totuși am nevoie de un soț alături. Nu, eu zic că lucrurile acestea se întâmplă oricum pretutindeni. Soțiile devin mult mai, eu știu, preocupate de treburile casei, de copil, de mult mai, eu știu, materialiste, soții la fel, lucrurile se schimbă, oamenii se schimbă. Acele ce le-ați trăit voi la început a fost mai mult un dar al hormonilor, în sensul că partea hormonală și-a jucat rolul și a fost mai iubire, dar iubirea care trebuie să se construiască între voi nu trebuie să se construiască având ca bază partea hormonală. Și eu zic să dai slavă Dumnezeu că este așa, pentru că este singura șansă să înțelegi că nu merită nimic decât Dumnezeu. Dacă tot timpul soțul ar fi fost foarte iubitor și nu știu ce și drăgăstos și nu știu cum, niciodată n-ai fi căutat cu o sârdie pe Dumnezeu. Eu zic că a venit vremea să-L cauți pe Dumnezeu, să dai slavă lui Dumnezeu. Așa cum bărbații trebuie să se bucure că femeile așa cum sunt, frumoase, harnice, drăguțe, cu minți, dacă n-ar avea și perioadele lor din lună și revoltele și învârtoșările și țâmnoșenile, nu s-ar mai ridica cu ochii la Dumnezeu, ci ar rămâne numai acolo robi frumuseții femeii și cu mințenii ei. Și așa, slavă lui Dumnezeu că femeia are și partea aceasta mai întunecată, mai slavă lui Dumnezeu, pentru că atunci bărbatul poate să-și ridice ochii la Dumnezeu și doar pentru el să trăiască. Așa și femeia trebuie să se bucure și să dea slavă Dumnezeu că acest bărbat, pentru care la început a fost fermecată de felul lui de a fi, de blândețea lui, de mângâierea lui, de nu știu ce, are și o brutalitate și e în el. Cel pe care l-a iubit este același și acum de față, numai că nu se arăta și partea asta întunecată din el. Și că a venit vremea să-L descoperi pe Dumnezeu, pe care l-ai cam uitat. Asta cred că trebuie să înțelegi. Mă numesc Alina. Da, dar asta cred că e o... Asta e o chestie... O întrebare ai scris tu, dar cred că e o întrebare generală la tuturor. Vă rog să citiți doar dacă credeți. Eu am trăit mult timp în străinătate și analiza făcută de dumneavoastră ieri mi s-a părut lucidă și pertinentă. Desigur, Dumnezeu ne poate ajuta să nu ajungem acolo curând, însă e nevoie să ne întoarcem mai mult la El. Și dacă aș vrea să fiu onestă, mie mi se pare foarte ușor uit de Dumnezeu, da. Am iubit pătimirea, da, așa se numește cartea, iertați-mă, nu mai țineam bine minte. Se numește cartea despre viața Sfântului Luca al Timei, mulțumesc cel care mi-a scris. În cartea Talanții împărăției a părintelui Arsenie Boca spune că femeia se va muti prin naștere de prunci dacă îi crește cu înțelepciune. De câte am înțeles dumneavoastră, ne învățați că asta nu e absolut esențial omului pentru mântuire, ci de viață în Hristos avem nevoie. Ne puteți explica ceea ce spune părintele Arsenie Boca? Da, dar eu nu mă rup eu bietul de mine cu părintele Arsenie Boca și nici cu Pavel, care a zis la fel acel lucru, femeia se va mântui prin naștere de coprunci. Eu l-am alături pe Hristos, care nu a spus asta, n-a insistat pe asta, n-a socotit că asta este rolul femeii, nu le-a zis la femeile care veneau după dânsul și pretutinde mergeau și îi ajutau, mergeți înapoi acasele voastre și faceți copii, că așa vă veți mântui, cu siguranță se pot mântui și așa. N-a spus femeilor venite la mormânt, mergeți lângă soții voștri, învățați-i calea cea bună, faceți cât mai mulți copii, mântuiți-i și așa vă veți mântui. Faceți-i mântuibil și așa vă veți mântui. Nu a spus despre asta, ci femeia are aceeași valoare, aceeași lucrare, aceeași putere de a se apropia de Dumnezeu și de a lucra împreună cu Dumnezeu și de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, așa încât, da, ei este mai greu să iasă în lume, pentru că este femeia, are anumită vulnerabilitate, are anumită sensibilitate, să iasă în lume, să propovădească pretutindeni în fața unor mase de oameni, eu știu, gregare și inhibante, dar este mai ușor femeii să facă această propovăduire tainic, zi de zi, în familie și între apropiații săi și probabil că prin naștere de prunci și prin relațiile cu și mai ales copiii ei pe care îi va educa și îi va învăța vor fi primii și cei mai buni credincioși pe care îi va converti și îi va învăța ea. În sensul ăsta a zis părintele Arsenie Boca și Sfântul Pavel. Cineva mai devreme spunea că are o perioadă când se simte copleșită și nu reușește să se ridice prin nicio cale. Am observat încă la femei, inclusiv la mine, stările acestea sunt foarte strâns legate de anumite perioade din lună și de anumite modificări hormonale care pot fi în dezechilibru într-o anumită perioadă, mai ales dacă tristețea e din neant. Pe mine m-a ajutat să-mi dau seama de asta și tot ce ne-a spus dumneavoastră ajută grozav, pentru că a sta în starea asta aduce remușcări ulterior, că te simți și rău și nici nu ai făcut nimic. Da? Altă întrebare. Părinte, oare de ce mă regăsesc în aproape toate întrebările puse? Păi pentru că tot ceea ce întreabă oamenii sunt lucruri omenești și toți le trăim și toți le atingem măcar. De asta. Întrebare. Dacă sâmbătă asta o să se împlinească un an de la moartea bunicii, este suficient să particip la parastasul de sâmbătă asta sau trebuie să-i fac un parastas individual? Ar trebui să aduci măcar o pâine sau un cozonac sau oricum să fie pâine. Nu contează că e cozonac sau pâine sau nu știu ce sau colac. Pâine și vin și puțin vin, asta e esențialul, pentru că închipuie trupul și sângele lui Hristos. Să le aduci la parastas și să o pui special, să fie pomenită special, să o pomenim, să o aducem, să o numim. Și eu cred că trebuie să faci asta în mod special la un an. Strabon, uite, cineva îmi spune, Mădălina, că Strabon zicea despre daci asta și slavă lui Dumnezeu că s-a descoperit, pentru că foarte supărat era personajul care a zis că cine a zis asta, de unde s-a scos. Și zice Strabon, în semn de supunere, geții s-au lăsat înduplecați să taie vița de vie și să trăiască fără vin. Și găsiți asta, scrie Mădălina, în acele istoria, nu știu cum se numește, o istorie în trei volume, o istorie imensă a lumii, scrisă de Ovidiu Drâmba, în volumul 1. Dar Strabon a spus despre daci și despre burebista lucrul acesta. Cam acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică-l Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin. Dumnezeu să vă ajute să vă trăiască.